Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Mimi ni Kenneth Bwire nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Juni 27 mwaka 2019, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22 na redio wa shirika. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, mdahalo wa kwanza wa chama cha Demokrat umemalizika huku mwingine ukifanyika leo. Lakini kwa wale walioshiriki mdahalo wa jana, ni mgombea gani ameonyesha kupata uteuzi wa Demokrat?
Ni mapema sana ukisema kwamba ni mgombea gani katika wale walioshiriki mdahalo wa jana kuwa ndiye atakayekuwa mteule ambaye atawakilisha Democrat.
Katika habari nyingine, polisi wa Tanzania wamewakamata watu wawili wanaohusishwa na mtandao wa kimataifa wa kusafirisha madini kwa njia haramu.
Hayo ni baadhi tu ya yale ambayo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo ya jioni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Kenneth Bwire.
Wagombea 10 wa Demokrat wanaotaka kumwondoa Rais Donald Trump madarakani katika uchaguzi wa mwaka ujao walishiriki mjadala wa kwanza jana Jumatano ulioandaliwa katika mji wa Miami, Florida, na kuonyeshwa moja kwa moja na televisheni. Wagombea walimlenga Rais Donald Trump mara nyingi na mara kwa mara kushambuliana wenyewe kwa wenyewe kwa maneno, huku mjadala mwingine ukitarajiwa kufanyika hii leo. Waliangazia masuala ya uchumi wa Marekani, uhamiaji, sera za mambo ya nje na miongoni mwa mengine. Wagombea pia walijadiliana iwapo wanajeshi wa Marekani wanastahili kusalia nchini Afghanistan, baadhi wakisema Afghanistan bado inastahili msaada wa Marekani na wengine wakisema wakati umefika kwa wanajeshi wa Marekani kuondoka nchini humo. Wagombea wengine 10 wanashiriki mjadala hii leo, wakiwemo Senator Bernie Sanders, Mayor Pete Buttigieg, Senator Kamala Harris na aliyekuwa makamu wa rais Joe Biden. Korea Kaskazini imeonya Marekani kwamba muda wa kuwasilisha mkakati mpya wa kufufua mazungumzo juu ya programu zake za nyuklia unamalizika. Mwanadiplomasia wa Korea Kaskazini anayehusika na masuala ya Marekani amesema kwamba Marekani inahitaji kuanza kutekeleza nia yake kabla ya muda wa mwisho wa mwaka huu uliowekwa na Pyongyang. Taarifa iliyoandikwa na shirika la habari la serikali la Korea Kaskazini KCNA inasema mkurugenzi wa Korea Kaskazini anayesimamia masuala ya Marekani katika Wizara ya Mambo ya Nje Kwon Jong-un amesema hatua ya hivi karibuni iliyochukuliwa na Marekani kuongeza muda wa vikwazo dhidi ya Korea Kaskazini ilikuwa ni kitendo cha kuonyesha uadui na changamoto kubwa kwa mkutano wa kwanza kati ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un na rais wa Marekani Donald Trump uliofanyika Singapore mwaka uliopita. Kim amesema baada ya kuvunjika kwa mkutano wa pili na Trump mwezi Februari, mkutano wa tatu utafanikiwa tu iwapo Washington itatumia mbinu nyingine iliyo rahisi. Baraza la biashara la Nigeria limesema kwamba nchi hiyo inapoteza kiasi cha dola bilioni 19 ambayo ni sawa na 5% ya mapato ya nchi kila mwaka kutokana na rushwa na ufisadi katika bandari yake. Rais wa baraza hilo Adetukunbo Kayode amesema ufisadi umekithiri zaidi katika mji wa Abuja, ambapo zaidi ya malori 3,000 hulazimika kupakia kwa muda mrefu kutokana na shughuli za kupata stakabadhi za kuondoa mizigo bandarini kujikokota, hatua inayotoa nafasi kwa ufisadi. Inachukua muda wa wiki 3 kwa mfanyabiashara kupata mzigo wake kutoka bandarini ikilinganishwa na siku 2 kwa wafanyabiashara katika nchi jirani ya Benin na Ghana. Makamu wa rais wa Nigeria Yemi Osibanjo ametembelea bandari ya mji wa Lagos weekend iliyopita, ikiwa ni mara ya pili katika kipindi cha miaka 2, na kusema serikali inaendelea kuboresha miundo msingi katika bandari za nchi hiyo ili kuongeza kasi ya shughuli za biashara. Bunge la Afrika Mashariki kwa siku tatu mfululizo limeshindwa kupitisha bajeti kuu ya jumuiya hiyo kwa mwaka wa fedha 2019-2020 baada ya baraza la mawaziri kutokuwepo bungeni, hatua inayosababisha mbunge Rosa Kol kutoa hoja binafsi ya kutaka bunge kuahirishwa hadi pale mawaziri ama manaibu wao watakapohudhuria vikao. Mary Mgawe anasoma ripoti ya mwandishi wetu wa Tanzania Idi Uwesu.
Katika maelezo yake ya Kola amesema haitakuwa na maana wa bunge kuendelea na mjadala wa bajeti wakati mawaziri wenye dhamana ya kutoa majibu kwa masuala yanayoibuliwa na wabunge kuhusu bajeti hiyo hawapo, huku ikizingatiwa unyeti wa bajeti ya jumuiya ambayo inatoa mwelekeo wa shughuli zote. Hoja hiyo iliungwa mkono na wabunge, ambapo spika wa bunge hilo Martin Ngoga alitangaza kuahirishwa bunge hadi jana Jumatano, lakini pia bunge hilo halikuweza kukutana. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na bunge hilo, bunge lilipaswa kukaa kama kamati ili kuanza mjadala wa kupitishwa bajeti ya dola za Kimarekani milioni 111.4 kwa ajili ya mwaka ujao wa fedha. Kushindwa kufanyika kwa vikao hivyo inamaanisha jumuiya itapaswa kuendelea kusubiri, huku ikielezwa kuibuka kwa maswali ya nini kinaendelea ndani ya jumuiya hiyo.
Hii ni Sauti ya Amerika. Shirika la kimataifa la uhamiaji linaripoti kwamba limewaokoa takriban wahamiaji 20,000 waliokuwa karibu kufa katika jangwa la Sahara katika kipindi cha miaka miwili na nusu iliyopita ilipoanza operesheni yake ya kuokoa maisha. Operesheni kubwa ya kuokoa maisha ilifanyika Juni 15 nchini Niger. Timu ya shirika la kimataifa la uhamiaji IOM iliyokuwa inapiga doria katika jangwa la Sahara lenye kiwango kikubwa cha joto ilipata wahamiaji 406 waliokuwa wamekwama katika jua kali wakiwa hawana chakula wala maji. Msemaji wa IOM Joel Milman amesema kundi hilo la wahamiaji ni mchanganyiko wa wanaume, watoto na kina mama kutoka nchi 14 za Afrika Magharibi, Guinea Conakry, Mali na Ivory Coast. Milman amesema wahamiaji hao walikuwa wanaelekea Afrika Kaskazini wakiwa safarini kuelekea Ulaya wakiwa na matumaini ya kupata maisha mazuri. Meli ya msaada kutoka Ujerumani yenye wahamiaji 42 waliokolewa katika pwani ya Libya imewasili katika maji ya Italia baada ya kukaidi amri ya maafisa wa Rome kutoingia sehemu hiyo. Kufikia Jumatano jioni, meli hiyo ilikuwa imesimama nje bandari ya kisiwa cha Lampedusa. Meli hiyo inayomilikiwa na shirika la kutoa msaada la Ujerumani la Sea-Watch imemaliza wiki mbili kwenye maji ya kimataifa baada ya kukataliwa na nchi zote za Ulaya. Waziri wa mambo ya ndani wa Italia mwenye msimamo mkali dhidi ya uhamiaji Matteo Salvini ameahidi kutoa faini, kukamata na kuzuia meli yoyote itakayoingia kwenye mipaka ya Italia bila idhini.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC. Na mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, ambapo tunaanzia nchini Kenya. Kwa muda sasa tishio la ugaidi limekuwa donda ndugu nchini Kenya, lakini vyombo vya usalama vinaonekana kutumia mfumo mbadala kudhibiti mafunzo ya itikadi kali na msimamo mkali. Kituo cha Marekani cha US Institute of Peace kwa ushirikiano na Sisters Without Borders jijini Nairobi wamekutana kuwaleta wanawake mbalimbali wanaochukua hatua za mbele kupambana na kudhibiti na mafunzo hayo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amehudhuria mkutano huo na ametuandalia taarifa ifuatayo.
Wanawake wameripotiwa kuwa wahanga wakubwa wa mashambulizi ya kigaidi nchini Kenya, na hata wengine wameripotiwa kujiingiza katika makundi haramu yanayoendeleza sera zinazofungamana na ugaidi. Tafiti wa miaka ya nyuma nchini Kenya umeonyesha jinsi wanawake wanavyolagaiwa kujiingiza katika makundi haramu haya kama vile Al-Shabaab baada ya kuahidiwa kazi, msaada wa kifedha na vile kupewa ushauri na saha, lakini badala yake wanapewa mafunzo ya kujiunga na vikundi hivyo vya kigaidi na hata kupitia manyanyaso ya kingono mikononi mwa magaidi hao. Jumatano Jumatano jioni mashirika yanayoendeleza juhudi za kulemaza kusambaa kwa mafunzo hayo ya itikadi kali na misimamo mikali yamekutana Nairobi kuzindua kituo cha Sisters Without Borders, kituo cha wanawake viongozi waliojitolea kupata mafunzo ya hali ya juu ya usalama yenye nia ya kuzuia na kudhibiti kabisa mifumo mbalimbali ya ugaidi katika jamii. Mkurugenzi wa kituo cha kitaifa cha kukabiliana na ugaidi nchini Kenya, Balozi Martin Kimani, amekariri kuwa juhudi za kulemaza ugaidi nchini Kenya zimechukua mifumo tofauti, na hivyo basi kuzinduliwa kwa kituo hiki cha wanawake wasiokuwa na mipaka ni hatua muhimu kuendeleza mkakati wa kulemaza mitandao ya magaidi.
We in the security services are in bars where they belong, but radicalization continues to be a problem.
Wanawake sio tu waathirika, wanatekeleza majukumu mbalimbali yanayohusiana na uenezaji wa ugaidi. Wengine hushiriki kikamilifu vikundi vya kigaidi na vurugu kwa kuajiri wengine, kuchanga fedha na kueneza mawazo ya itikadi kali na hata kushiriki katika vitendo vya uhalifu. Lakini sasa wanawake hawa wanaosaidiwa na mashirika ya kiraia wanajitolea kikamilifu kuongeza ushirikiano wa kijamii ili kupunguza athari za utoaji wa mafunzo hayo, jinsi anavyoeleza Sureya Hersi, mkurugenzi mtendaji wa kituo cha kiraia kinachotoa ushauri kwa wanawake wanaojihusisha na usalama barani Afrika.
Tageti yetu kubwa ni mama na mtoto wa kike. Kwa muda mrefu tumefanya hii kazi, kweli ni kwamba kumekuwa na changamoto kwa sababu sisi kama kina mama, mila zetu na itikadi zetu hazitufanyi sisi tukaongea. Kwa vile pia sisi pia elimu yetu ni ndogo, sio wanawake wengi ambao wanaweza kusimama na kuongea.
Aidha, Bi Hersi anasisitiza kuwa yapo masuala yanayofaa kupewa kipaumbele katika juhudi hizi kwenye jamii ili kuhakikisha umma unaunga juhudi hizo.
Kama unavyojua kuwa hii ni kazi riski, mambo ya itikadi kali, hatujui nani ni adui, nani ni rafiki katika jamii zetu. Tuko na sympathizers wengi, kuna wale ambao wameathirika katika jamii zao, na wengi kwa sababu hawajazungumziwa wanaamini ya kuwa wale ndugu zao ambao wamechukuliwa wamefanya mambo ya kisawasawa. Kwa hivyo hawa ni watu ambao lazima sisi tuweze kuzungumza na wao. Kwa hivyo hiyo ni threat moja. Threat ya pili ni kwa sababu tuko na wamama ambao wameathirika, lakini kwa sababu wamama hawaamini mtu, sasa inakuwa ni threat kwa sababu hawazungumzi.
Mamia ya raia wa Kenya vijana wanaripotiwa kujumuishwa kwa wingi kwa wapiganaji wa kigeni katika kundi la Al-Shabaab, na miaka ya nyuma vijana wengi wamenaswa wakijaribu kuingia nchini Somalia kujiunga na kundi hili la kigaidi. Lakini Ababu na Mwamba, waziri msaidizi katika wizara ya mambo ya nje nchini Kenya, anaeleza kuwa hizi ni juhudi mpya ambazo zitaisaidia sana serikali ya Kenya kutokomeza ufunzwaji sera zenye itikadi kali.
Mpango huu bila shaka ni hatua ngeni, ni hatua mpya, ni hatua ambayo itachukua muda ili kuweza kukita mizizi, lakini tayari kuna sera maalum ya serikali ya kwamba vijana wale ambao hapo mbeleni wamejihusisha katika vitendo hivi, kwanza tunawarai warejee.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, Marekani. Rais wa Afghan Ashraf Ghani ameanza ziara rasmi ya siku mbili nchini Pakistan kutafuta kile washirika wake wanasema ni uhusiano mwema kati ya nchi hizo mbili jirani ambazo zimekumbwa na migogoro. Ghani amefanya mazungumzo na waziri mkuu wa Pakistan Imran Khan muda mfupi baada ya kuwasili Islamabad, ambao pia umehusisha ujumbe mkubwa wa mawaziri, washauri na jamii ya wafanyabiashara. Ofisi yake Khan imesema baada ya mkutano kwamba viongozi hao wawili wamekubaliana kuanzisha uhusiano wa urafiki na ushirikiano kwa kuzingatia uaminifu na maelewano kwa manufaa ya watu wa nchi hizo mbili, kwa lengo la kuwepo amani, utulivu na maendeleo katika kanda hiyo. Viongozi hao wamejadiliana jinsi ya kuimarisha ushirikiano katika sekta za siasa, biashara, uchumi, usalama, amani na maridhiano nchini Afghanistan. Madai kwamba jeshi la Pakistan linawapa msaada wapiganaji wa Taliban ndiyo kichocheo kikubwa cha mgogoro kati ya Afghanistan na Pakistan. Mashambulizi mawili ya mabomu ya kujitoa muhanga yameua afisa mmoja wa polisi na kujeruhi wengine kadhaa mjini Tunis. Hakuna kundi limedai kuhusika na mashambulizi hayo hadi sasa. Maafisa wa Tunisia wanasema shambulizi la kwanza limetokea katikati mwa Tunis, ambapo mshambulizi aliwakaribia maafisa wa polisi kabla ya kujilipua, tukio lililosababisha kifo cha afisa mmoja wa polisi na kujeruhi raia watatu. Dakika 10 baadaye, mshambulizi wa pili wa kujitoa muhanga alijilipua katika kituo cha polisi katika wilaya ya Al-Qaraji na kuwajeruhi maafisa wanne. Tunisia imekuwa ikipambana na mashambulizi ya makundi ya wapiganaji na watu wa kujitoa muhanga tangu kupinduliwa kwa rais Zine Al Abidine Ben Ali mwaka 2011 kufuatia maandamano makubwa ya raia.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Wagombea 10 wanaotaka kumwondoa rais wa Marekani Donald Trump madarakani katika uchaguzi wa mwaka ujao walishiriki mjadala wa kwanza jana Jumatano ulioandaliwa katika mji wa Miami, Florida na kuonyeshwa moja kwa moja na televisheni. Wagombea walimlenga rais Donald Trump mara nyingine tena na mara kwa mara kushambuliana wenyewe kwa wenyewe na maneno, huku mjadala mwingine ukitarajiwa kufanyika hii leo. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Patrick Nigula kutoka South Carolina na hapa anaeleza mtazamo wake kuhusu mdahalo wa jana.
Kwanza tu niseme ni mapema sana ukisema kwamba ni mgombea gani katika wale walioshiriki mdahalo wa jana kuwa ndiye atakayekuwa mteule ambaye atawakilisha Democrat. Kwa haraka haraka tu niseme tu ni kwamba wote wa wagombea walioshiriki mdahalo jana wamefanya vizuri, na baadhi labda tu wachache kati ya wale wanahitaji zaidi matayarisho mazuri. Kama mlivyogusia katika mwanzo wa kipindi hiki, masuala yote wameyagusia kuanzia masuala ya elimu, masuala ya mazingira, na wameyazungumzia vizuri zaidi na masuala ya maamuzi ya kina mama kuhusiana na afya zao. Kwa hiyo tu mimi niseme tu ni kwamba wagombea wote mpaka sasa hivi wamejitahidi zaidi kuzungumzia masuala mbalimbali ambayo yanamgusa mwananchi ambaye amesauliwa kwa kipindi cha zaidi ya miaka mitatu zaidi.
Naam, na kwa mtazamo wako tu unadhani mdahalo huo wa jana umewapa fursa nzuri kundi la wagombea ambao pengine wanaingia katika mdahalo wa leo usiku kuja na mambo ambayo wanadhani labda kwa namna moja ama nyingine wenzao hawakuyagusia?
Moja ya swala ambalo nilitegemea zaidi au watu wengi walitegemea zaidi kuzungumziwa jana katika mdahalo huo ni swala la jinsi ya ikulu ya White House ambavyo imekuwa ikiendesha masuala mbalimbali ya sera za ndani na nje. Na wengi wa wagombea wote karibu hawakuzungumzia zaidi ikulu ya White House, jinsi ambavyo ilivyoingia madarakani mpaka sasa hivi ambavyo inaendelea kuliendesha taifa hili kubwa na baadhi ya nchi zingine za nje katika kushindwa kutekeleza masuala mbalimbali na kuwepo kwa hali ya kutokuelewana na watu wengi kuacha kazi kufanya kazi katika White House.
Na kwa kawaida mara kadhaa mdahalo unapokuwa umekamilika, pengine mara nyingi tunaona wagombea ambao wamekuwa chini wanapanda juu. Je, kwa mtazamo wako katika wagombea wa jana kuna ambao unahisi sasa pengine wanaweza wakaelekea kileleni?
Mimi tu niseme tu ni wagombea watatu, Senator Elizabeth Warren, Cory Booker na pamoja na Julian Castro. Wao wameonyesha niseme tu ya kwamba wako katika hali ya juu mpaka sasa hivi, lakini tategemeana na wagombea wengine 10 ambao tunawatarajia kuwasikiliza leo ni jinsi gani wanaweza kuongea na kuweza kujiunganisha na wananchi wengi ambao wanasubiri kwa hamu zaidi kuwasikiliza wagombea wote 20.
Na mpaka sasa kuna changamoto yoyote pengine unaiona imejitokeza kwa sera za Rais Donald Trump kutokana na mdahalo huu wa jana?
Mimi tu niseme tu ni mahusiano ya taifa hili la Marekani na taifa la Iran ambao kwa sasa hivi hatuelewi ni kitu gani kinaweza kikafanyika, kwa sababu bado hatujapata maelezo zaidi ya kitu gani kinaendelea na maamuzi gani yatafanyika juu ya swala la taifa la Marekani na nchi ya Iran.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naam, basi usikose kujiunga nasi hapo kesho katika mjadala wetu wa Ijumaa, yani Live Talk, ambapo tukiangazia masuala muhimu kesho, tukiangalia swala la watoto wa kike walio mashuleni na kupewa ujauzito. Polisi nchini Tanzania imewakamata watu wawili wanaohusishwa na mtandao wa kimataifa wa kusafirisha madini ya vito kwa njia haramu. Walikuwa wakijaribu kutorosha madini hayo kwa kutumia basi la abiria katika kituo cha forodha cha Namanga. Mwandishi wetu Asraji Mvungi anatuarifu zaidi kutoka Arusha, Tanzania.
Akizungumzia tukio hilo, kamanda wa polisi wa mkoa wa Arusha Jonathan Shana amesema madini hayo yana uzito wa kilo 31.1 na thamani ya zaidi ya shilingi milioni 900 za Kitanzania, na yalikuwa yakisafirishwa kwa basi la abiria la kampuni ya Perfect lenye namba za usajili T719 AAC linalofanya safari zake kutoka jijini Arusha kaskazini mwa Tanzania kwenda jiji la Nairobi nchini Kenya.
Baada ya kupata hizo taarifa, tuliweka mtego na kulisimamisha basi hilo na kufanya upekuzi wa kina. Askari wetu wenye weledi wa hali ya juu, wenye utaalamu na madini mbalimbali, walifanya huo upekuzi. Na baada ya kufanya upekuzi huo, walifanikiwa kuyakamata madini hayo.
Kwa mujibu wa kamanda Shana, baada ya watuhumiwa wawili ambao ni wafanyakazi wa basi hilo kuhojiwa, walisema kuwa wamepewa vifurushi vinavyodaiwa kuwa ni mchele kwa mtu anayedaiwa kwamba anatuma chakula kwa ndugu zake walioko Nairobi nchini Kenya, na hawakujua kwamba yalikuwa ni madini. Hata hivyo, kwa mujibu wa kamanda Shana, walipo wahoji watuhumiwa hao walikubali kutoa ushirikiano wa kuwatafuta wahusika ambao wanadaiwa kuwa wana uzoefu wa muda mrefu wa kutumia njia hizo kutorosha madini. Akizungumzia hatua hiyo, waziri wa madini wa Tanzania Doto Biteko alisema askari wote waliofanikisha zoezi hilo watazawadiwa kila moja shilingi milioni 5, hatua inayolenga kuwapa motisha.
Na niwaombe Watanzania wengine wote wenye taarifa na utoroshaji watupe taarifa.
Tukio hilo la utoroshaji wa madini linatokea wakati serikali ya Tanzania inafanya jitihada kubwa za kufungua masoko ya madini katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo, suala ambalo ni maelekezo ya rais wa nchi hiyo Dr. John Magufuli yanayolenga kudhibiti utoroshaji na wizi wa rasilimali hiyo, tatizo ambalo anasema kuwa ni la muda mrefu na linachangia nchi hiyo kuwa maskini. Asraji Mvungi, Radio Sauti ya Amerika, Arusha.
Naam, leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia Zimbabwe, ambayo wiki hii ni mwenyeji wa mkutano wa kwanza wa Umoja wa Mataifa kuhusu wanyamapori. Nchi hiyo inataka sasa ipewe ruhusa ya kuuza pembe za ndovu na nyati za takriban dola milioni 600 ili kufadhili programu zake za hifadhi za wanyamapori. Mwandishi wa VOA Columbus Mavunga anaripoti kutoka mji wa mapumziko wa Victoria Falls. Kwa wale wanaoishi karibu na hifadhi, wanataka masuala mengine ndiyo yazungumziwe. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Gertrude Dube anaishi katika kijiji cha Mansuma kwenye ukingo wa hifadhi ya taifa ya Hwange, ni hifadhi kubwa zaidi nchini Zimbabwe. Dube ana tatizo na fisi ambao wamekula mbuzi wake wote 7. Hivi sasa anaishi na zizi tupu tu.
Kama ukiwacha mbuzi au ng'ombe wako wakati wa usiku, wataliwa na fisi. Naamini kuna idadi kubwa ya fisi msituni kwa sababu wanyama 5 au 6 wanaweza kuliwa kutoka kwenye zizi moja katika usiku mmoja.
Lakini kuna swala jingine, swala kubwa sana kwa wanavijiji, nalo ni mkutano wa Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika unaofanyika wiki hii huko Victoria Falls kuhusu tembo.
Zinouraya.
Tunawapenda wanyamapori. Wao ni sehemu ya asili. Lakini baadhi ya wanyamapori kama tembo, simba au nyati tunawaogopa kwa vile wanaua. Wakati watu wanaposikia kuhusu tembo katika eneo, hata watoto wa shule wanaogopa kwenda shule kwa kuhofia kuuawa.
Mzozo kati ya binadamu na wanyamapori ni moja ya ajenda ambazo zitazunguziwa katika mkutano wa wiki hii. Lakini maafisa wa Zimbabwe wana lengo tofauti kuliko lile la Dubwe. Zimbabwe na jirani zake Botswana na Namibia ni makazi ya zaidi ya 60% ya tembo duniani. Nchi hizo zinataka kumalizwa marufuku ya kimataifa juu ya biashara ya pembe ambayo iliwekwa miaka 30 iliyopita kwa matumaini ya kuwalinda tembo. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa anasema nchi ina kiasi cha pembe za tembo na nyati zenye gharama ya dola milioni 600 katika akiba yake. Wengi wa wanyama hao wamefariki kwa sababu za kiasili. Mnangagwa anasema fedha zilizochangishwa zitairuhusu Zimbabwe kusimamia na kudhibiti wanyamapori.
If we are allowed to dispose the same and agreed,
kama tutaruhusiwa kuuza bidhaa kwa mujibu wa makubaliano yaliyoafikiwa, mapato ambayo yanapatikana yanaweza kutupatia fedha kwa ajili ya juhudi zetu za hifadhi kwa miongo miwili ijayo. Tunashawishi utaratibu ambapo manufaa yatakayopatikana kutoka kwenye rasilimali zetu za asili zitatumika kwa haki na kushirikiana vizuri na jamii ambazo zinaishi ndani ya maeneo ya wanyamapori.
Hilo kwa hakika litakuwa ni habari njema kwa Dube na wengine ambao wana matatizo na wanyamapori. Wanataka wanufaike na rasilimali za asili za Zimbabwe kama vile hifadhi ya taifa, moja ya maajabu saba ambayo Rais Mnangagwa anawashawishi watalii kutembelea ili kukuza uchumi wa nchi. Mkutano wa UN na AU utazungumzia jinsi wanyamapori wanavyoweza kuleta ustawi wa uchumi barani Afrika.
Na basi huyo alikuwa ni Khadija Riami katika matukio ya Afrika, ambapo tukumbua tunakuletea masuala mengi tu yanayohusu bara zima la Afrika. Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, na matangazo haya vile vile unaweza kuyapata kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, ambapo vile vile pamoja na kusikiliza vipindi vingine vya idhaa hii unaweza kusoma makala mbalimbali na habari ambazo tunakuandalia kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya leo ambayo tulikusanyia habari nyingi tu, tunamwalika tena Kennesi Bwire kwa ajili ya kukusomea muhtasari wa habari tulizokuwa nazo katika habari za dunia.
Wagombea 10 wa Demokrat wanaotaka kumwondoa Rais Donald Trump madarakani katika uchaguzi wa mwaka ujao walishiriki mjadala wa kwanza jana Jumatano ulioandaliwa katika mji wa Miami, Florida, na kuonyeshwa moja kwa moja na televisheni. Wagombea wengine 10 wanashiriki mjadala hii leo, wakiwemo Senata Bernie Sanders na Joe aliyekuwa makamu wa Rais Joe Biden. Korea Kaskazini imeonya Marekani kwamba muda wa kuwasilisha mkakati mpya wa kufufua mazungumzo juu ya programu zake za nyuklia unamalizika. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un amesema baada ya kuvunjika kwa mkutano wa pili wa Trump mwezi Februari, mkutano wa tatu utafanikiwa tu iwapo Washington itatumia mbinu nyingine iliyo rahisi. Baraza la biashara la Nigeria limesema kwamba nchi hiyo inapoteza kiasi cha dola bilioni 19 ambayo ni sawa na 5% ya mapato ya nchi kila mwaka kutokana na rushwa na ufisadi katika bandari zake.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikiwa na mwenzangu Kennesi Bwire. Msimamizi wa matangazo ni Mary Mgawe. Kwa upande wa pili alikuwa akituelekeza ni Fiona Wamai pamoja na Aida Isa. Kutoka Washington, shukran kwa kuwa nasi.